Sun radion viikon artistina on tällä viikolla pitkän linjan laulaja, lauluntekijä Esa Eloranta. Mitäs Esa, tässä kevät tulee kovaa kyytiä, mitä kuuluu?
No mitäs tässä, olo onko eläkeläisillä, kun ei pääse keikoille tässä vuoteen, niin täällä kotona vaan pyöriskelee verkkareissa. Tämähän on semmoista ehkä pehmeä laskua eläkepäiviin. Totutaan, että minkälaista se voisi olla.
No joo, voisin tietysti noinkin nähdä. Kyllähän se on selvää, että tämä on hyvin erikoinen vuosi, mikä on ollut takana ja jonkun aikaa vielä varmasti edessäkin päin. Mutta miten sä summaisit tätä koronavuotta, sun eläkeläisvuotta? Oot kuitenkin saanut uutta musiikkia ainakin aikaiseksi. Minkälainen vuosi tämä on ollut?
Joo, no kyllä siis kyllähän tämä on ollut sillain luovassa mielessä tehokas, että mehän normaalisti tein semmoinen 80 keikkaa vuodessa, se tietenkin katkaisee, mun elämähän on noin niin kuin normaalistikin vähän semmoista korona-aikaa, koska mä teen yksin töitä noin niin kuin arkipäivisin, eli nämä mun arkipäivät ei ole sen kummempia, mitä ne on ollut ennenkään, mutta siis yleensä viikonloppuisin mä oon käynyt keikoilla ja saanut semmoista toivottua vaihtelua tähän elämään siinä, että on päässyt tuonne tien päälle ja näkee ihmisiä, mutta nyt se on jäänyt pois, niin on pystynyt enemmän keskittyä tähän, koska niiden keikoista aina kestää myöskin toipua, että se katkaisee sitä niin sanottua flowta sitten, jos saa jonkun luovan vaihteen päälle, niin nyt tavallaan sitä ei ole tarvitse katkaista ollenkaan, että siinä mielessä tämä on ollut, mähän on tosiaan yhden levynkin julkaissut tässä korona-aikana ja on kovasti tehnyt lauluja myös niin kuin tässä viimeisen vuoden aikana.
Tuntuuko muuten, että onko tämä vallitseva maailmantilanne, niin onko se heijastunut sun biiseihin kuinka?
Mähän teen aika henkilökohtaisia biisejä kyllä, että se mun oma henkilökohtainen elämä ja ehkä nämä omat suhteet ja muut semmoiset on niin kuin ehkä, en tiedä onko se niin paljon, ehkä semmoinen joku totuuden aika on kuultavissa mun tulevissa biiseissä myöskin, että kun toi Trump tuossa lanseerasi semmoisen vaihtoehtoisen totuuden ja kun saatiin Trump pois pallilta, niin ja sitten tämä korona jotenkin toi paljasti se lumenalta olevan totuuden jotenkin täällä. Siis, tämä on vähän pitkä juttu, mä en sitä sen enempää avaa, mutta että siellä on niin kuin henkisessä ilmastossa näissä mun biiseissä ehkä kuultavissa jotain semmoista.
Eli jotain heijastuksia siellä on kuitenkin.
Kyllä varmasti on, joo.
Kyllä. Viikon artistina meillä Esa Eloranta. Esa, sä oot ehkä suurelle yleisölle tullut alkujaan Garbo-yhtyeen kanssa tutuksi 80-luvulla, mutta mennään vielä kauemmaksi. Mistä sun oma musiikkiinnostus on lähtösi?
Joo, mä oon alunperin, mä oon sitä Hurrikaanin sukupolvea, että mä oon ollut just sopivan ikäinen. Mä oon ollut 12-vuotias silloin 75 vuonna, kun mä asuin Oulussa ja näin Hurrikaanin siellä ja sehän jysähti oikein metrin halku mun päähän. Ja sieltä se on lähtenyt myöhemmin sitten. Sitten mä soitin semmoista Hurrikaanin-tyyppistä eri bändeissä, englanninkielistä rockia harjoittelin. Ja toinen herätys oli sitten, kun mä näin Pelle Miljoonan vuonna 80 Oulussa, niin silloin mä käytin yhdessä mun laulukeilen suomeksi. Ja se oli niinku hyvä herätys siinä mielessä, että on tehnyt suomenkielistä musiikkia. Että iso kiitos Pellelle siitä. Ja sitten samoihin aikoihin mä näin, kun mä olin jo lukiossa, niin kuulin Bruce Springsteenia ja tätä Amerikan rockia enemmänkin ja se viitotti sitten tavallaan se Pellen suomen kielen juttu ja sitten tämä Springsteen ja muut Tom Petit, niin ne viitotti sen tien tavallaan, missä mä oon edelleenkin. Tuossa on niin kuin lyhykäisyydessään tuo mun musiikillinen historia.
Toi on hauskaa, että otit tuon Springsteenin puheeksi, koska mä oon itse miettinyt, että sä oot aika hyvä tällainen ikään kuin suomalainen vastine Springsteenille tarinoines ja ehkä jopa vähän laulusoundis puolesta.
Joo, kyllä siis se on ollut iso vaikuttaja ja mä oon jotenkin aina kokenut semmoista hengenheimolaisuutta hänen musiikissaan ja se nimenomaan se tarinallisuus. Että ensimmäinen biisi, josta mä muistan innostunut, niin oli The River, jonka mä kuulin 1980 ja sehän on nimenomaan tarinabiisi, että siinä on pitkä tarina jonka hän on kuulemma kirjoittanut siskostaan ja hänen miehestään. Ja se, mä pidän edelleenkin sitä ehkä parhaimpana tarinana, mitä rockpuolelta löytyy lauluista, että se on ihan ylivoimainen.
Se on kyllä hieno kappale, sekin täytyy olla samaa mieltä tässä vaiheessa. Miten kun tuossa nyt tultiin vähän noista juurista, niin miten sun ensimmäiset bändit on muodostunut?
No ne on ollut ihan semmoisia kotiseudun bändejä. Mä asuin tuolla Oulun Laanilassa ja siellä näitä frendejä, mitä asui siinä ympärillä, niin niiden kanssa perusteltiin kaiken näköisiä. Siellä oli hauskan nimisiä bändejä. Mä muistan vielä Rock and Roll Gang oli yksi ja Bim Bom bändi ja Tigers oli yksi. Ja näitä nimikin vaihtui varmaan joka toinen viikko. Sitten yritettiin olla semmoinen jonkunlainen oman elämämme hurrikanis sitten siinä. Semmoista se oli. Ja tavallaan sitten semmoinen ensimmäinen bändi, josta mä sitten enemmän tätä mun omaa lauluntekoa. Mähän rupesin tekemään lauluja ihan alusta asti joskus 12-vuotiaana. Mutta tämä laulunteko, sitten kun mä olin innostunut tästä Pellestä, niin mä rupesin tekemään myös punkkia ja tämmöistä uusiaaltotyyppistä. Silloin mulla oli semmoinen bändi kuin TG, joka oli aikaisemmin oli just tämmöinen hurrikanestyyppinen bändi, joka oli Trouble Guys-niminen. Me lyhennettiin se vain TG:ksi sitten, kun me käännettiin laulukirja suomeksi ja siirryttiin tänne punkkipuolelle. Mä muistan edelleenkin ensimmäinen kotimaankielinen teksti, minkä mä tein, oli nimeltään Poliitikot vittuun. Että se, niin kuin nimessä saattaa kuulla, se oli hyvin, hyvin punk-henkistä meininkiä hetken aikaa.
Oliko punk jotenkin vallitseva voima, koska mun tulee aina mieleen niin kuin pohjoisemman Suomen muusikoista, että siellä on soitettu aika raskasta musiikkia ylipäänsä. Minkälainen oululainen musiikkielämä siihen aikaan oli?
Joo, sä oot ihan oikeassa tuossa, että sitä raskasta rockia on soitettu aina. Ja varsinkin siinä Oulun ympäristössä, koska siellähän on paljon paikkakuntia siinä ihan Oulun läheisyydessä. Mutta mä muistan, että ehkä ihan siinä Oulun keskustassa ja Oulun sisällä enemmänkin, niin siellä soitettiin tämmöistä niin rhythm blues-tyyppistä. Siellähän oli kovia tämmöisiä rockibändejä nimeltään Spiders ja Ramblers, jotka pääsivät levyttää silloin. Sitten siellä oli myös toinen asetelma, oli semmoinen, että oli näitä tämmöisiä, no ehkä metelibändejä, ne ei ollut sillä lailla heavy-bändejä, mutta ne oli semmoisia metelin, niin kuin Electric Blue, Becky Sue and the Revolutions on Mars ja radiopuhelimet ja tämmöisiä. Että nämä oli ehkä semmoinen kaksi vallitsevaa. Sitten me taas tultiin Garbon kanssa sillä, että me haluttiin olla tämmöinen niin kuin Amerikan bändi, mutta laulaa suomen kielellä, että me oltiin sitten semmoinen oma juttumme sitten siinä.
Viikon artistina meillä pitkän linjan laulaja ja lauluntekijä Pohjois-Suomesta Esa Eloranta, mies, joka aikanaan tuli Garbo-yhtyeen kanssa tunnetuksi. Tuossa kuultiin äsken kappale Poika julman maan. Esa, minkälaisia muistoja noista Garbon vuosista näin jälkikäteen herää?
No oikein hyviä muistoja, että mulla oli semmoinen rockiunelma siinä päällä. Mun ensimmäinen julkaisu oli soolojulkaisu vuodelta 1982. Yksi sinkku julkaistiin Esa Eloranta nimellä, semmoinen kuin Ainoa, ja A-puolella ja B-puolella Bella. Ja koko levykin oli tehty, mutta sitten oli semmoinen oululainen pienlevyyhtiö, jolla taas loppui raha ja usko ja se iso levy ja julkaisimme. Tämä yksi sinkku julkaistiin tosiaan vuonna 1982 ja sitten mä kipuilin siinä aika pitkään, koska mä niin olin kuvitellut, että mun ura siitä lähtisi urkenemaan, mutta ei se sitten tyssäkin heti alkuunsa. Siinä oli kaikenlaista yritystä. Mähän kävin paikallisessa heavy-bändissäkin nimeltään Riff Raff laulamassa. Mutta sekään ei ollut mun kuppiteetä, niin kuin voi sanoa. Ja sitten tuli tämä tuleva Garbon rumpali, joka tuli sanomaan, että mitä siis perustettaisiin sellainen bändi, joka soittaisi Tom Pettyä ja Springsteen musiikkia, että sitten mä ajattelin, että no sehän kuulostaa tosi hyvältä. Ja tosiaan ensimmäinen biisi, jonka mä tein Garbo-yhtiölle, oli nimenomaan tämä Poika julmanmaa. Ja me tehtiin semmoinen 4 biisin demo ja lähetettiin se 3 levyyhtiöstä, josta 2 heti nappasi kiinni. Ja me valittiin sitten siitä Matti ja Teppo, jotka oli innostuneet, koska ne oli iskelmällä vuolleet kultaa pitkään aikaa, ne päätteli sitten, koska toi Springsteen oli lyönyt kovasti läpi. Vuonna 1984 tuli se Springsteenin valtava hittilevy Born in the USA, se myi Suomessakin platinaan. Ja ajattelin, että joku vastaava suomalainen artisti täytyisi löytää. Ja sitten me lähetettiin heille demo, jossa ensimmäisenä biisin oli tämä Poika Julmanmaan, joka siis on tosi prusemainen biisi. Mm. Ja ne huomasi, totesivat, että etsintä on päättynyt ja ne sainas meidät sitten siinä. Ja silloin 86 tuli sitten, lähti Garbo hyvin liikkeelle. Meillä lähti tosi hyvin. Me käytiin siinä kesänä kaikki tärkeimmät festarit ja oikein mukava, että se homma lähti liikkeelle silloin.
Se oli sellaista aikaa, että Suomeen oli just noussut tällaiset, sanotaan nyt isot nimet, oli Dingot ja Yöt ja Eput ja vastaavat, että siinä alkoi olla tällaista eräänlainen, varmasti niin kuin Suomirokin jonkunlainen kulta-aika.
Kyllä, sitä se oli joo. Että ainoa, mikä minua vähän häiritsi, että meitä verrattiin näitä niin kuin Dingo ja Mambaa ja tämmöisiin, mutta meillähän oli se ero, että mehän soitettiin ihan niin kuin Amerikan rockia. Mä muistin joskus Yön Olli Lindholman sanonut, että hän ei ikinä voinut sietää Amerikan rockia. Siinä mielessä mä en kokenut kuuluvan ihan niin kuin siihen suomirokki juttuun, koska mulla oli niin vahva tämä Amerikan leima, mutta tietenkin totta kai meillä kieli oli suomen kieltä, mutta me ei oltu ihan sitä samaa vertaa kuin nämä muut bändit, mutta voi olla, että se nimivalinta myös, että silloinhan oli nämä viisi kirjaimiset nimet muotia, just nämä Dingo ja Mamba ja
kyllä.
Tämmöiset Tanna.
Tanna ja Kairo.
Me valittiin nimen Garbo, niin se, totta kai se loksahti siihen samaan sillä lailla, että ehkä joku toinen nimi voinut olla ehkä hyvä, niin olisi ehkä erottunut sitä joukosta sillä lailla.
Mihin toi Garbo sitten aikanaan loppu? Tietysti comebackeja on tehty sen jälkeenkin, mutta mihin homma tyssäsi?
Kyllä se loppui ihan kuolemaan valitettavasti, että meidän kitaristi ja mun paras ystävä, joka myös tuotti, oli iso osa meidän bändiä, Niksu Nikula, joka kuoli vuonna 95 lokakuussa, niin hän koska tämä meidän bändi oli niin kaveripohjainen bändi, niin se ei toiminut sillä, että otetaan vaan uusi kitaristi ja lähdetään liikenteeseen, että se oli niin henkisesti lamaannuttava juttu, että ei me jaksettu oikein jatkaa sitten enää. Ja sitten mä rupesin pikkuhiljaa miettimään, että mitä mä tulevaisuudessa haluan tehdä, että olisi jotenkin luontevaa siirtyä sitten soolouralle. Mutta sekään ei niin helposti lähtenyt käyntiin, että siinä oli sitten aikamoista kipuilua pitkää aikaa.
Miten tuommoisesta voi päästä ylipäänsä yli? Kauan vei tietysti, että Garbo teki comebackin, mutta se lopulta teki.
Joo, se aikaahan se vaan vie. Että kun mä tein sitten omia juttuja pitkään ja muut garbolaiset teki omia juttuja. Ja sitten aikaa, kun kuluu tarpeeksi aikaa, niin sitten alkaa tulla semmoisia nostalgisia fiiliksiä. Ja sitten kun meillä oli hyvät suhteet, meillä ei ollut mitään riitoja ja me oltiin erittäin hyvissä väleissä. Ja sitten joskus jossain nähtiin, niin sitten saattoi puheet kääntyä siihen, että olihan siellä kivoja aikoja ja oli mukavaa soitella yhdessä. Niin kyllähän sitä sillä lailla sitten pikkuhiljaa rupeaa miettimään, että voisi sitä soittaa jatkossakin.
Otetaan tähän väliin vielä yksi Garbo-kappale. Tämä on semmoinen biisi, joka on omaan tuonne teinivuosiin liippu aika läheisesti. Tämä on mun mielestä yksi koskettavimpia tarinoita niiltä ajoilta. Mitä sulle muistuu mieleen Kuuma veri-kappaleesta?
No joo, se oli aika olennainen. Meillähän lähti tosi hyvin liikenteeseen tämä meidän juttu, kun meidän eka sinkku oli se Poika Julmanmaa, joka sai todella hyvän vastaanoton. Se tuli tammikuussa 1986 ja sitten kakkossinkku oli tämä Kuuma veri, joka julkaistiin huhtikuussa jo 3 kuukauden päästä siitä. Ja se meni myös ihan yhtä hyvin. Että mä muistan, kun silloin oli todella vähän radio-ohjelmia, mutta oli muun muassa sellainen kuin Nuorten sävellahja ja 2001, jossa se toivottiin ihan jatkuvasti. Mä muistan, että se soi siellä ja just tämä teini-yleisö piti kovasti, koska tämähän on tämmöinen tosi romanttinen tarina, mikä on oikeastaan hämmästyttävää, että se on melko lailla tosi tarina mun elämästä, että mä kirjoitin sen ihan omista kokemuksistani, että totta kai vähän romanttisesti väritettynä, mutta että mä ymmärrän, mihin se menee, koska siinä on hyvin emotionaalinen biisi ja sitten siinä on ja se on esitetty aika voimakkaalla tavalla ja kiihkeällä tempolla, että tuota, että näin jälkikäteen kuunneltuna nimenomaan se tempo mua vähän kauhistuttaa, että sillä kaahataan. Mutta ehkä sinne tuota, kuuluu ne mun punk-ajan vaikutteet vielä sen verran, että, jotka myöhemmin sitten mun mielestä suli vähän poiskin, mutta tuota, että tuossa vaiheessa ne vielä kuuluu.
Sun radion viikon artisti on tällä viikolla Esa Eloranta. Aiemmin ollaan juteltu muun muassa Garbo-yhtyeestä, josta Esa on monelle tuttu, mutta paitsi, että teet soolouraa, niin sä oot tehnyt huomattavan paljon myös muille kappaleita tässä vuosien varrella ja todella isoille ja legendaarisille nimille. Sieltä löytyy Kari Tapiot ja Katri Helenat ja Matti Eskot ja vaikka mitä. Mitä sulla, Esa, homma toimii, kun muille kirjoitat biisejä? Mitä kautta ne syntyy?
Joo, mä tässä yksi päivä laskin, että niitä on 40 eri artistia, joille mä oon jo tehnyt. Ja tuota, siinä oikeastaan niin kaksi vaihtoehtoa, miten se homma toimii. Mä oon aika tuottelias lauluntekijä, että mä niin sanottuun pöytälaatikko, eli tuonne käytännössä siis tietokoneelle, niin on tallentanut hirveän määrät mun demoja. Ja sitten jotkut ottaa yhteyttä ja kysyy, että olisiko sulla mitään biisiä, jotka voisi heille sopia. Sitten mä kuuntelen niitä mun demoja ja sitten mietin, että voisiko näistä joku sopia. Ja sitten tarjoan niitä. Tai sitten toinen tapa on se, että on ollut tämmöisiä niin sanottuja vakioasiakkaita. Sanotaan Matti Esko esimerkiksi ja Jorma Kääriäinen, joille mä oon tehnyt paljonkin. Ja tuota, he saattaisi soitella mulle, että ja sanoa, että nyt tarvitsisi materiaalia. Ja sitten heillä saattaa olla joku idea, nimenomaan joku tarinallinen idea tai joku aihe, josta he haluaisivat biisin. Ja sitten mä niin kuin tavallaan teen niin kuin räätälintyönä sitten heille, että nämä kaksi tapaa siinä oikeastaan on.
Kuinka paljon syntyy sellaisia biisejä, minkä olet tehnyt muille, että sitten tulee mieleen, että mä haluan kyllä itsekin esittää tätä?
No, mulla on yksi ihan selkeä esimerkki siitä, että kun mä olin tekemässä, jo, mä olin saanut Jorma Kääriäiselle yhden tähden hotellilevylle biisin nimeltä Pilvenpiirtäjä. Jorkastahan tehtiin sitten semmoinen samanniminen leffakin ja tuota, se teki minun suuren vaikutuksen se elokuva, koska huomasin, että miten tunteellinen ihminen Jorma, että se muistaakseni ainakin kolmisen kertaa itki siinä leffan aikana. Ja sitten mä tein semmoisen kappaleen nimenomaan Jormalle, jos puhutaan nimenomaan tästä tunteellisuudesta, nimi on Kaikki tiet. Mutta sitten kävi niin, että mä olin tekemässä omaa levyä just samaan aikaan ja mä olin vähän epävarma, että onkohan siellä sinkkubiisiä radioista ja sitten mulla oli se kaikki tietysti, että no ei, en mä tätä annakaan Jormalle, että tämä on selvä radiobiisi, että mä levytän tänne itse. Ja sitten siinä levytyksen lomassa niin mä rupesin niin miettimään, että ei hemmetti, että mä koko loppuelämäni yritän miettiä, että miltä tämä olisi kuulostanut Jormalla olemana. Ja sitten mä rupesin niin hirveästi siinä mietityttää se asia ja sitten mä, että mitä tälle tehdään, mutta sitten se ratkaisu vain oli ilmeinen, että mä soitin Jormalle, että voitaisiko tehdä duetto, ja sitten hän suostui siihen, ja sitten me tehtiin sitä duettoa, ja se onnistui hyvin, ja se soikin radiossa silloin, ja sitten se onnistui niin hyvin, että huomasi, että kun Jorma julkaisi sitten oman kokoelmalevynsä, niin hän laittoi sen myös sinne, että se oli erittäin onnistunut veto kyllä.
Viikon artisti Esa Eloranta on paitsi soolo uraa tehnyt ja tunnetaan myös muutamasta yhtyeestä ja tuottelijana, lauluntekijänä myös muille. Ja kun on puhuttu tässä aiemmin haastattelun yhteydessä, että on ollut ihan tuotto saa aikaa tässä nämä viime kuukaudetkin, niin itse asiassa tämän viikon perjantaina julkaistaan Pate Mustajärven ja Niina Tapion duetto Ballaadi kadonneesta, joka on myös Esa Elorannan käsialaa. Esa, minkälainen tarina tästä tämän kappaleen taustalta löytyy?
Joo, me ollaan nyt me ollaan tehty yhteistyötä Jarkko Honkasin kanssa, joka on tuolta Rovaniemeltä kotoisin oleva laulaja. Ja hän on me ollaan tehty hänelle nyt omaa levyä sillä, että mä oon ollut tuottajana siinä. Ja Jarkko tekee tekstejä ja niin hänen omalle levylle me ollaan tehty 10 biisiä sillä, että hän on lähettänyt mulle tekstit ja mä oon säveltänyt ne kaikki. Sitten hän myöskin ehdotti, tai rupesi puhumaan, että hän on aina tykännyt Popedasta ja Pate Mustajärvestä, ja hänen elinikäinen haave on ollut saada niin Patelle joku laulu esitettäväksi. Ja mehän on saatu jo 2 laulua tätä ennenkin Patelle, että Älkää jättäkö tuli tuossa viime vuoden puolella. Ja sitten tuossa ihan vasta tuli kappale nimeltä, että jos maailma on pystyssä huomenna. Ja Jarkolla oli näitä tarinoita, se Älkää jättäkö -biisi, hän kertoo tämmöistä sotilaasta, joka oli jäänyt kummittelemaan tuonne jonnekin pohjoisen tienristeykseen. Ja sitten toinen tarina, mikä hänellä oli, niin tämmöinen, tämä balladi Karoneesta, joka kertoi liftaritytöstä, joka oli liftannut johonkin kyytiin kohtalokkain seurauksin. Ja sitten Jarkko sanoi, että voitaisiko tehdä tästä semmoinen murhapalladi. Sitten mä innostuin siitä, että mä ajattelin, että mahtavaa, että Papedalla on Popeda ja Pate yhdistettynä, eli Papeda. Vai siis Patella on niin mahtava miehekäs ja möreä ääni, niin mä ajattelin, että se olisi hieno duetto, että kun siihen saisi semmoinen niin tosi kaunis, herkkä naisääni. Ja sitten me esiteltiin tämä idea sitten Patelle, että jos vaikka löytyisi joku nainen, jolla on kaunis ääni, ja te voisitte laulaa sillä, että hän laulaisi sen liftarityttöosuuden, ja Pate olisi sitten tämä niin kuin murhaaja, joka laulaa sen kertosäkeen. Ja hän innostui siitä, ja siitä tuli oikein hyvä, ja mä oon nähnyt ennakkoon jo sen videon, ja siitä voi sanoa, että se on kyllä todella onnistunut, ja erittäin vaikuttava video.
Kyllä. Ja vaikuttava on kappalekin. Patehan on muutenkin kunnostautunut kans tässä nimenomaan tämmöiden tarinoiden kertojana nyt tässä viimeisinä vuosinaan, niin tämä aika hyvin jatkaa kyllä sitä linjaa.
Kyllä, nimenomaan, että toi Papedan, mulla on jäänyt.
Se jäi nyt kummittelemaan.
Täytyy lanseerata tämä, kohta kaikki rupeaa puhumaan Papedasta. Ihan oikeasti niin Pate se ääni ja se, miten hän osaa käyttää myöskin nyanssia, että se ei ole pelkästään sitä murinaa, että sieltä löytyy. Hän on niin kuin minusta loistava tarinankertoja just sillä äänellään ja sillä äänenkäytöllään, että mun mielestä tämä tarinallisuus sopii nimenomaan Pateelle tosi hyvin.
Ja nyt kuullaan sitten Balladi Kadonneesta ensi esityksenä sun radiossa, joten tästä sitten Esa Elorannan tuoreinta tuotantoa. Tällä viikolla sun radion viikon artistina on kuultu Esa Elorannan kuulumisia ja tarinoita vuosienkin ja vuosikymmentenkin takaa, mutta miltäs tulevaisuus näyttää? Tässä on tietysti aika epävarmoja aikoja myös edessä, mutta onko sinne tulevaisuuteen jo kalenterimerkintöjä tehty?
No ei juurikaan, että mulla on ihme kyllä muutama keikka sinne tehty, merkattu, mutta vähän pessimistinenhän sitä on niitä suhteita, nekin saattaa vielä peruuntua, mutta ainakin toiseksi näyttää siltä, että paluuta normaaliin ei vielä ole näkyvissä, mutta mä toivon, että toi levitysrintama nyt jotenkin vielä onnistus tulevaisuudessa. Tietenkin mäkin olen pienlevyyhtiöllä, niin aika olennainen osa olisi heilläkin julkaisussaan, että saataisiin levy julkaistua semmoisen aikakautta, että pääsisi keikkailemaan ja me vielä CD-näkin julkaistaan ja niitä saa sit myytyä tuolla keikoilla paremmin kuin muuten, niin tämä on siis sillä lailla aika huono aika, mutta mulla on nyt tässä kaksi projektia päällä, mitä mä teen. Mä toivon, että me saataisiin Karbolla tehtyä jotain uutta materiaalia, sitä mä oon nyt kirjoittanut ja sitten mulla on myös tuleva soololevy työn alla, että kyllä mä niin kovasti olen nyt tällä hetkellä työllistynyt ja ne on mun mielen päällä koko ajan, mutta niin kuin sanottu, tulevaisuus on niin epävarma, että mä en uskalla puhua mistään julkaisuajan kohdista yhtään mitään vielä.
Mutta suunnitteilla on ja toisaalta toi viittaa siihen, mitä aiemmin haastattelussa kerroit, että tämä on ollut kuitenkin hyvin aktiivista aikaa, vaikka oletkin viettänyt vähän sitä eläkeläisen elämää tässä.
Joo, se on totta, että toi laulun kirjoittaminen on mulla niin verissä, että mä en vaan yksinkertaisesti osaa olla kirjoittamatta. Että. Ja sitten jos sieltä sattuu putkahtamaan hyviä lauluja, niin sitten tulee mieleen, että kai ne pitäisi julkaistakin, että hyviä lauluja nyt on ihan turha pitää tuolla pöytälaatikossa. Kyllä mä oon semmoista onnistumisen iloa tässä niin kuin tuntenut, että hyviä lauluja on tulossa kyllä edelleenkin.
No ihan varmasti. Niitä on jo tehty ja niitä varmasti tulee lisää. Jossain kohtaa oli sellainen lukema, olit arvioinut, että olet tehnyt noin 1500 kappaletta. Minkälaisissa lukemissa tällä hetkellä mennään?
No siis mä en ole millään lailla laskenut. Niin. Se oli semmoinen arvio. arvioit, mä niin kuin, toin arvion tein ihan sillä pohjalla, että kun mä oon ihan 12-vuotiaasta ruvennut lauluja tekemään ja nythän mä oon niin kuin reilusti yli 50 kaveri jo, niin sitä voi niin kuin lyhyelläkin matematiikalla ruveta laskeen, että jos mä suurin piirtein ihan kevyesti arvojen ehkä yhden laulun viikossa ylipäätänsä en vuosittain, eli vuodessa tulee semmoinen 50 laulua, niin siitä voi katsoa ruveta laskeen, että 10 vuodessa tulee jo 500 laulua, mutta mun mielestä sillä määrällä ei merkitystä, koska nämä laulut, mitä nämä 1500 laulua, niin ne ei tarkoita sitä, että ne olisi niin hyviä, että niitä edes kannattaisi julkaista, mutta että julkaistuhan on jo varmaan joku 500, niitäkään mä en ole laskenut, mitä tuolta teosta on listoita löytyy, mutta että kun tarpeeksi kauan elää ja on koko ajan työtelijäs, niin niitä väistämättä vaan kertyy, että mutta kyllä mä silti väitän, että todella hyviä tai loistavia lauluja, niin ei ole kourallinen. Että kyllä se on aina niin, että se on ihan jäävuoren huippu, vaan se, että kovasti saa tehdä töitä, mutta mä en silti koe, että se on, että ne jotka jää sinne jäävuoren alaosaan, niin ne ei ole mitään turhia, vaan ne on niin kuin sitä opiskelua ja kokeilua niitä hyviä lauluja varten, että tavallaan sitten kun minusta aika jättää, niin sittenhän muistetaan vaan ne parhaat ja niin se pitää ollakin.
No niitä hyviä biisejä varmasti tosiaan tulee vielä jatkossa runsaasti lisää. Esa Eloranta, suuri kiitos tästä juttutuokiosta, oli mukava rupatella ja muistella vähän vanhoja, ei muuta kuin erinomaista tulevaa kesää.
Niin, samoin, sitä samoin. Oikein mukava oli rupatella ja kaikille kuuntelijoille tosi hyvää kesää.